کاگادی روژی هینی وزارتی درو امریکا رایگیان که روژی شمه سرک بایدن بنی ازدان به جینوسایدی ارمنه بنیتو دولتی ترکیه بفرمی توان برکت به انجام دانی. اشکرای سرک بایدن لحلمتی با حلب جردنی سرکاتی امریکا بلینی ده که دان به جینوسایدی ارمنه بنیت. اگر امی پسند کد که دیگری ام بریاره لسر پیواندی نیوان امریکا و ترکیه چونه بید؟
امریکا امی راست به موضوعی به جنوساید ناسندنی کومل کجی ارمنیکان که تا ایستا سی ولاتی دنیا و جویان کردوه بلی به جنوسایدیان ناسندوه و اما بشه که پیوست به میجوه و وکو مسئله که اخلاقی و دوباره نبونوی او کارساتانه که لبرچاوی او ملتانه مثلا وکو ترک بردوان خلقیان قتل و عام کردوه که همیشه ام وکو موتکه لسریان و امریکا جوکو یکم ولاتی به هزی دنیا که ام جنوساید امضا بکا لبر اوی بایدن لسالی 81 و پیوشوینی امریکی تو هل سردمی دستالاتی ریگان و بایا زور گرینگی خوی هیا که بشه لو ولاتانی دیکش که پیوندی تجاریا به هر شیوه تایسا جرعتیان بخویان نداوا که او جنوسایدی ارمنیکان برسمی بناسن اتوانن جرعت پیاب کنو ببیتا کیسی که کومل کز لسر ترکیه و وکو مولکیه بناوچاوی ترککان و بله همو دنیا دا بلام لباری سیاسی و امانه شوا هینی کی هیا بو خوی اویش دوباره کومل اتوانه دستکوتی بو ارمنیه کام ببی من بتواوی شارزای بواری نیونتوی نیم بلام بو نمونه کاتی که کوسوفو ولاتی وکو کوسوفو بسر بخوی گیی دبو هشتا ولات تاییدی بکن ممکنه بو حالتی که آواش اگر ارمنیکان بتوانن 80 ولاتی دنیا یا زیاتر بو حسب ام موضوعی کومل کجیان امضا کرده و بگاتن توی گرتوکان لوانه یا او اختیب که ویت بواری که که لباری قربو کردنوا لباری داواکاریه که بپی حقوقی بینو ملل ابو شیوه اچیت پیشوا
کاریگری ام بریاره لسر مانوی ترچه لناتو داد چونه بی آیا ناتو توانه ولاتک توان برکراو با جینوساید لرزی خویا بیلتوا؟
چون که ناتو بلین لسالی 1950 امانه و ترکی و تا اندامی ناتو اوشینی زیاد لسال سال پیش استای ام کامل کجیا ممکنه ناتو او حساسیتی نبیه که بیانه و ترکیه درکن بلام توقیتی کاتکی هل استادا هموی امانه حساب بو کراوا لبروی ترکیه بوتا هرشو بو سر ولاتانی ناوچکا و بتایب برجواندی تناند امریکایش بو نمونا وقتی که بیانه به ولاتی دور پیچ بکن پچوکی بکن و بیخن جرزخت و لم کانالانه وارده اگینا خو اکرا 50 سال پیش استا امریکا و ولاتانی دنیا ام کامل کجنیم به فرمی بناسیه و نهانیشه ترکیه بم روژه بگات و ارمنیکانیش به مافی خویان بگیش نایه و که ملتی که غدر لیکره و بلام هر هموی امانه شتی سیاسی لپشتا ایسان او بله و دوی اول کاتی خویا امانه بکاریه هینن ایسا بونمونه امریکا هر لحفته رابردوه به فرمی ترکیه لپروسی دروس کردنی تیاره شرکری F-35 در کردوه امانه نیشان ادن که داهاتوی ترکیه و امریکا پیوندیکانیان برو سارتر بون اروا و امیدیک نیه با باش بونوی و لانیکم لماوی ده صلاح داری بایدن آینده که خراب رول ترکیه اگه لپیوندی لگل ولاتانی غربی ها لبیر نکنشته که گرین که هیا بدوی امریکا دا دنگوی او هیا که اسرائیلیش ام کامل کجیه برسمی بناسید اگر ام جنوسایدی ارمنیکان للان اسرائیل و که خویان اوانی بشه و جنوساید کراون برسمی بناسه به گمان او که ترککان وکو ملتی که منفور و یا اوی که ملتی که امجاره بخویانه پشنوانه مرکی که تاوانباریان لسر ابیتو ارمنیکانیش وکو ملتی و مسونیت های جانبی وکو جولککان هیانه زورشتی الو بابتا دین پیش و بلا ابیت چاوره بکین تا ایواره که بزانه کن بکاتی اوروپا زانه کن جو بایدن با چه سراحتی کوانه ام کومل کجیانه بررسمی اناسید. بێت.
ئەم بڕیارە تا چەند داوای مێژووی وڵاتانی کەزین وەکاتەوە لەوانە یۆنانیەکان کە خۆیان بە زەرەرمەندی داگیرکاری دەوڵەتی عوسمانی ئەزانن. ئایا ئەم دانپیانانە ڕێگا خۆشەکات بۆ داوای زیاتری گەلاندش بە تورکیا؟
بێگومان ئەگەر مەبەستی ئەمریکا و وڵاتانی ئوروپایی کە بەتایبەت ئیستا کێشەی یۆنان و تورکیا بەرجەستە بووەتەوە و تورکیا بووەتە وڵاتێکی بێمتمانە بۆ ئەوروپا، ئەمانە ئەتوانێ ئالەم وەختەیە بەنسبەت ئەوەی کە یۆنانیەکان لە قۆناغی ئیستایا زۆر زۆر جددین حازر نین بۆ یەک بۆ هیچێک کۆتا بێن لە هەمبەر تورکەکانە، لەوانەیە دڵگەرمی و پشتگیریەکی بەهێزی ئەمریکا و ئوروپایان لە پشت بێت و بەپێی ئەوەیش کە مەسەلەن ئەردۆغان لە ئەو گوڕەگوڕی جاران کەوتووە بۆ بەپێی زۆر سەرچاوە لە هەمبەر یۆنانە تەسلیم بووە، حتا لە کارناسێکیان وتوویادا کە ئێمە دوژمنێک گەورەتر لە یۆنانیەکانمان نییە لە قۆناغی ئیستایا. بۆیە ئەمانە هەمووی وا ئەکا کە تورکەکان لە نەهایەتە دەست بە کڵاوی خۆیانەوە بگرن، بەڵام ممکنە کەیسی یۆنان لەگەڵ ئەرمەنیەکانە فەرقی هەبێت، چونکە یۆنان یۆنانیەکان لەگەڵ تورکەکانە شەڕ بووە، شەڕی بینی دوو دەوڵەت بۆ بەپێی هەندێک کێوانەی نێونەتەوەی، بەڵام ئەوەی کە لە ئەرمەنیەکان کراوە میلەتێک بوون، میلەتی سڤیل مەدەنی کۆمەڵکوش کراون، ژن و مناڵ کۆمەڵکوش کراون، بەڵام لەگەڵ یۆنانەکان شەڕی دوو وڵات بووە و یۆنان زۆر خاکی لەدەست داوە، ئیستانبولی لەدەست داوە. ئەمانە بەڵام بەگشتی تاثیری ئەبێت لەسەر ئەوەی کە تورکیە بخەنەوە ئەو چوارچێوەی خۆی کە ئیتر لەوە زیاتر تەعەدا و زوڵم و زۆری لە میلەتانی دەوروبەری خۆی نەکات.
بەڵێ، تورکیا خەونی هەیە بچێتە یەکێتی ئەوروپاوە، ئەم بڕیارە کاریگەری لەسەر ئەو خەونە چۆنە بێت؟
هەر لە ئیستەوە پێش ئەوەیش کە ئەمە ببێتە ڕۆژە بەشێ لە پارلمانتارانی یەکێتی ئەوروپا داوای دەرکردنی تورکیایان کرد، ئەمە خەبەرێ بووە کە دوێنەکە بڵاو بووەتەوانێ و بێگومان وەکو وتم هەموو شتێک لە زەمان و کاتی خۆیە بەڕێوە ئەچێ و یەکێ لەوانە وەکو وتم دەرکردنی تورکیە لە سیستمی ئەو تەیاری F-35 و دوای ئەوە پارلمانتارانی یەکێتی ئەوروپا داوای دەرکردنی خەواندن یعنی مراندنی ئەو پەروەندەی کە تورکیە ببێتە یەکێتی ئەوروپاوە، و زۆر شتی دیکە لەسەر مەسەلەی پەرەپێدانی ئیسلامی و ئەوانە کە فەرەنسا بە جددی بەدژی تورکیە لە چاوی تورکیە ئەبینێ، هەمووی ئەمانە جۆرێک ئەوەیە کە بیانەوێت تورکیە بخەنەوە قاپوڕی خۆی و هەر هەمووی لەسەر پەیوەندیان بەیەکەوە هەیە کاگوریا. بۆیە ئەبێ چاوەڕێ بکەین ئەم دەسەڵاتدارەتی جۆ بایدن بۆ تورکیە و بەتایبەت بۆ تورکیە ئەردۆغان باش نابێت، چونکە دوای سێ مانگ ئەوی دوێنێکە بایدن پەیوەندیێکی تەلەفۆنی لەگەڵ ئەردۆغان کردووە کە ئەوە خۆی مەعنادار بوو، دوای سێ مانگ یانی بێجۆرێک بێقیمەتکردنی ئەو سەرۆکی ئەو وڵاتەیە ئەو وڵاتەیە، و دوای ئەوەی لەوێر گۆیا بەپێی هینی ڕۆژنامەی جمهوریەت پێی وتووە کە ئێمە سبەینێ کەیسی کۆمەڵکوژی ئەرمەنیەکان بەڕسمی ئەناسین، یعنی تورکیە لە زۆر لە ئەمریکا ئەترسێت و لە داهاتوویەکی باش چاوەڕێی تورکیە ناکات.
بەڵێ، تورکیا بۆ دەرچوون لەم هەموو بابەتەی باسی کرد ڕێگەچاری چییە؟ ئایا ئەگەری هەیە بە فەرمی داوای لێبوردن بکات لە ئەرمەن، ئەگەر داوای لێبوردنی کرد ئەو کات مەوقیفی چۆنە بێت؟
بڕوانە یەک مەسئلە هەیە، ئیستا ئەگەر سەرنج بدەینە کێشە نێونەتەوەییەکان، ئیستا ئەمریکا و ڕووسیە زۆر بەگژێکە چوونەتەوە و لەم ناوەیە تورکیە یەکێ لەو وڵاتانەیە کە ئەبێ بزانێ خۆی لەگەڵ کاملا ساخ بکاتەوە، ئایا لەگەڵ بەرەی شەرقا ئەبێ یا لەگەڵ بەرەی غەربا ئەبێت. ئەم کێشەیە وەختی خۆی بۆ شای ئێران دروست بوو، شای ئێران چونکە نەیتوانی بە قیمەتی فەنابوونی تەواو بوو، هەر ئەم مەسەلەی کێشەکانی شەرق و غەرب بەتایبەت لەسەر مەسەلەی ئوکراین ئەتوانێت داهاتووی تورکیەش بەرەو ئاسۆیەکی خراپ ببات، لەبەر ئەوەی کە رووسیە و ئەمریکا زمانی یەک ئەزانن لە نەهایەتە پێک دێن، بەڵام کاتێ پێک دێن کە ئەبێ بەشێک لەو مۆرانە قوربانی بکەن لە بینی خۆیانە. یەکێ لەو وڵاتانە کە ممکنە قوربانی بکرێت تورکیەیە، لەبەر ئەوەی کە تورکیە ئیستا هیچ لایەنێک متمانەی پێ ناکەن، نە رووسیە وەکو هێز متمانەی پێ ئەکات و نە ئەمریکاش و وڵاتانی ئەوروپاییش متمانەیان بە تورکیە ماوە. بۆیە لە قۆناغێکی زۆر زۆر حەساسایە تورکیە، ئەبینین ئیستا بەردەوام حازرە لەگەڵ ئیسرائیل، لەگەڵ ئەماراتی متحدی عەرەبی، حتا تەنانەت لە کانالی ئیسرائیلەوە ئەیەوێت لەگەڵ ئەمریکا پەیوەندیەکانی بەهێز بکاتەوە، لەگەڵ میسرە یانی وڵاتێکی وەکو تورکیە بەو هەموو زمانە زبرەوە لەگەڵ میسرە ئەجوڵایەوە، ئیستا بەردەوام مەرامایی ئەکەن نامە ئەنێرەکە بیه پیوندی کانی لگل آسایب کرد. هستی به مترسی کرد و بوی ایوب لگل کشورترین ولایتی شد که تادیون به رزان سیری اکت. امر ایوب پیوندی کانی آسایب کرد و که خوی بگریت او بوی لقنار کیزور هستی آرایه و همه امانه و کوباری حقوقی نونت وی و کو امانه ابد آونیکا که دستی ولایتانی دنیا کات و بو آویکا بشیوی ولایتی مدرن و مقبول لترکیا نروانن و مسببی امر روسیش که هم بسر ترکیه و خلقی ترکیه هن هنوه هم ده سالات دیکتاتوری اردوغان که بشیوه یک چهره ترکیه رخصاری ترکیه دای دنیا ناشرین کدوه که ناشرین یکی شیوه که بچکی اسلام و روبروی ولاتانی دنیا بوتوا
حدیث و فیزاده نوسر و چودیری سیاسی زور سپاس تکم با هم گفتگوید
هر بزین سرکوتو بند.